Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscat a Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom, għal-darbohra nil-għakom miej Anton Farrugia għal-program fissensila Passeggiati ma Giuse, dejjem fuq Campus FM. Fil-program tal-lum aħna ser inkomplu bil-passeggiata tagħna ma Giuse Catcuti wara l-ġimgħa l-oħra tajna bidu għaldina il-passeggiata partikolari. Illum ser inwaslulkom aktar rakkonti id-daħarġu mill-pinna ta' Giuse Catcuti u li aħna qegħdin nisiltuhom mill-ktejjeb li jismu It-Tabib Fonzin u novelli oħra. L-ewwel novella fil-fatt jisima Jimbħu il-klieb tal-faqar. Kienet il-festa ta' Sant'Anna, Witilajn. 60 sena ilu Witilajn anqas kien id-dell ta' dak li hu llum. Jiena niftakru sewwa. Innaħa ta' Siberja, sa' fejn twassal il-ħarsa, ma kontx tarah li feliqi bis-siġar tal-bajter ta' xewk jixxebilku mal-ħitan ta' sejjieħ. U giren imxardin lawn u lin. Dar jew tnejn imgezzin għal-pirraba u villa, illi għada kemm kienet bdiet timbena fil-bidu tat-triq. F'dar minnhom, żewġ gabubiet kollox, kienet toqgħod Peppa ma' żewġ ulieda, Ġinu u Lina. Il-missier il-kaċċa kienet innamra tiegħu. Ħareġ darba minnhom mas-sebħ, sema l-qudisa tal-ewwel, u kien bejn ħaltejn jerġa' lura d-dar, għax it-temp taħ fajnu u moġbux. Imma kien żmien il-passa, għamel kuraġġ u ġibet lejn it-torri ta' San Tumas. Il-kaċċa kienet f'demmu, twieldet miegħu. Kien għadu daqsxejn ta' rempuċu ta' tifel, meta kien isebbaħ ma' missieru u maħutu l-kbar, u jitilqula għal-kaċċa tal-gamiem u s-summien skont l-istaġun. Itlaqhom jiġru minnaħa l-oħra, minn orfa għall-oħra, jitgezzu ġo xi girna, jaqbżu l-ħitan ta' sejjieħ, jgħaddu minn modijiet, jgħazzu fil-ħamrija mxarba, jinżlu għall-pilblat imħarbat tal-wiet, bkelb daqsiex bgeddum ta' wali lebbet u d-diemom. L-ena tiegħu, meta jerġgħu lura lejn id-dar, barżakka mimlija tajr, u jsibu ikla ta' ħut frisk jew minestra, lest tal-jom. Itlaqhom waqt li jiklu, joqogħdu jirrakkuntaw dak li jkunu għaddew minnu tul il-jum, u li l-passa dakinhar kienet ħanina magħhom, jew inkella ma kinitx kif xtaq huwa. Dak iż-żmien għadda u għab. Kiber, iżewweġ u kellu tfal. Imma il-kaċċa ma telaqa' qatt. Ukoll f'temp mhux tant ħabib ma kienx ser jaqta' qalbu. U hekk ġara dakinhar. It-temp taħ fajnu, imma xorta waħda telaq lejn it-torri ta' San Tumas. Id-dar ma reġa' lura qatt. Tir frasu minn kaċċatur moħħ bifdura u baqa' tal-kolb. Peppa sabet ruħa armla. U żewġ ulieda il-tiema minn missierhom fradda ta' salib. Il-klieb tal-faqar, faqar akbar mill-li qatt kellhom, issa bdew jimbħu qawwi fid-dar ċkejkna ta' Peppa. Il-ġuħ beda jafas. Bisuit is-Siberja hemm medda ta' art ġmiela, iż-żonqor. Fija jgħixu n-nies tar-raħal, gabillotti, rajja, bejja tal-ħaxix u l-frott u tal-ħalib. Imma fit-tliet xhur tas-sajf kienu jitilgħu villeġġjatura daqs erba' familji tat-tajjeb, kollha bis-swar quddiem isimhom. Is-Sur Chick, is-Sur Paul, is-Sur Karm, u għal ħares ma tqedilhomx dik id-daqsxejn ta' ittra sur qabel isimhom. Negozjanti għarfu idabbruha minn fuq dar il-poplu, issa qed jgħixu fil-kumdità ta' sinjuri li huma. Hemm iż-żonqor fost il-familji min jarfa l-palju u min ikaxkar ix-xadba. Faqar u ġid qiet fit. Peppa mill-familji tat-tajjeb kienet iddabbar biċċa ħobs toqgħod teħdilhom ħsieb it-tfal. Huma joħorġu iqattgħu sassi għatta fil-għodu jaraw opera teatru rjal, jew qattgħu ħinhom fuq mejda il-gażin Malti ila gilgu x-xampanja, moħħhom mistrieħ għax it-tfal hemm Peppa toħdilhom ħsiebhom. Dakinhar ta' lejlet il-festa ta' Sant'Anna, Sur Kamillu ried qatta sagħtejn għand il-ħbieb u Sinjura Vincenzina Rosaria. Is-Sinjura Vincenzina, meta żewġet lis-Sur Kamillu, negozjant fl-importazzjoni tal-baqar, ma ridietx li jkomplu jsejħu l-Awenza, kif kulħadd kien jafa, fil-kerreja fej trabbiet u għexet sa ma żewġet lis-Sur Kamillu. Li ħadha tgħix ġo villaġġ kejkna fit-trufijiet ta' ħall-qormi b'medet kbar ta' art mhix maħduma mad-dawra. Għaddew 5 snin miż-żwieġ u ħjiel ta' tfal kienet ma tfaċċax. Mal 10 snin il-bambin bagħat ilha tewmin meta kienet ġo qabżet l-erbejn. Il-festa li għamlet dakinhar fil-villa ta' ħall-qormi baqgħet tissemma ikel u xorb bil-ħala. Meta is-Sur Kamillu ix-xogħol radlu s-salipa għal kollox, issa Vincenzina bdiet treddinlu biex jixtri dar fejn kienu jistgħu jmorru villeġġjatura ħdejn il-baħar. Sabu waħda witilgħin iż-żonqor. Hemm għamluh bib ġodda u lil-jieli kienu jqattawhom ma' xatt il-baħar, lil-ġiel jilabu l-karti u n-nisa jpaċċu u jaqilgħu minn żniedhom fuq ajrhom. U hawnhekk tidħol Peppa f'ħajjet is-Sinjura Vincenzina. Kienet taqdija f'kollox, tfarfir, ħasil tal-art, xiri. Peppa, ta' 30 sena, kienet it-tip ta' raħlija sabieħa, godlija, għajnejn kbar suwet, xahar iswettuta miġbur f'malja, illi kienet tibqa' niesla sa nofżdara. Is-Sur Kamillu, illi is-60 ma kinulux fil-bot, tmorux taħsbu illi iġġennen warajja. Kiku rietz anqas seta bil-għajnejn ta' seqer illi kella fuqu issa Vincenzina. Kellu jitqanna biss iħares lejja, jara taħsel u torok l-art b'nofs kuxtejha mikxufa iżebbeġ minn wara l-iskrivanija. Waslet il-festa ta' Sant'Anna. Lejlieta Peppa kella tmur teħdilhom ħsieb it-tfal. Mad-disa ta' bil-lejl ħarġet mid-dar tkaxkarlu lieda magħha. U telqu lejn iż-żonqor. Tul it-triq, maxxat, kien hemm banda għaddejja imdawla b'lampi tal-aċitilena. Fil-ġemp, imwejjed tal-qubbajt, ieħor ma bil-bezzun tal-luminata, u ieħor idur minn triq għal triq b'tilar fit waħda ibieħ pastizzi u qasatat bil-għajta għadhom ġejjin sħanu tajbin. Tnejn tal-qubbajt, armati sa snienhom, kienu bil-pika bejniethom. Taż-żebbu ġiegħun, jgħid wieħed, u l-ieħor biswitu b'ħanġra daqsiex, tal-awċi dan! U hekk fetħu dialogu bejniethom. Imżewwa b'kuljonar, insulti, u kliem imżarrat mitfuħ biex iżid id-doża. Ġinu ta' tifel li hu ma rridx iċċaqlaq minn quddiem it-tork tal-lekumja, rabba x-xoffa u riet l-ommu tixtrilu. Għada! Għaltlu, issa t-tina l-flus, s-sinjura, un-ixtrilek, issa tara, s-sinjura kem tħobbok, kem tatik xorti, biex t-tilab moħtok. Ġinu, dan ma s-ta xif mun fe xibki, ġibditu bil-goff, u komplet treqita bġinu jnewax. Oħtulina, ma t-nifsitx. چخیم پپا وصلت، اجبت ورای عزوچول یدا، سابت لسا چند سین دجالی پسا امدندنا. لستاو کلوش بیشتوه روچ. سدرم ابس البار، میکس بربت سال، گران سپیرال، خویتم فسوا بطایده اتنین، اوه دیا از سرکم اللو ایسو سردو بلا الله. با اینیخ ای پچ پچو ای هارسو من وردک نوچالی بله جی چوخشون، لی بزگالا بل میس اللم تاتا، چوف کبیر تحت الهیتو، و سدریت البلوس، بطون الانجاسین، پولکا تا دیپ اللی توصل از زوش تبویت تا سدریه. من بوت من نوم هارچ ارلوچ تا دیپ، فتخو، کم شفتیح، سار الهین، حال؟ إسا چنسين خطفت خطفة للبيبا كيف تفي أش وصلت إلى تارت. إمبات بديت الردينا تا توسييت. إيس لتقعد بسبعينين أطفال. أرى أولك أش براسك يدور. وتخليهم شيبكو. عندهم بشيلابو. عندهم جوغاري اللي كام تريت. أرى اللي ما يوجوش. وتنسيش قبل يردو تاتيهم تاتسهاليب. فهمت؟ بيبا بقت السماتة تسمى ما تكلمتش ساكم فقاتا إسا چنسين توريا للزوج تتفال تخا للجينو وللينا قلت لاب لهني بس داتفال عاش قاتي جيب أمياك ميني سنة هل يوم الدار واحد وموش سينيورا قلت لا انفانسا إما بكلم صوتو بلا بزا موميش زار تفاكل مسور كاميلو وقت اللي بزوج سوابا تاكل ايت بارم بارم الفوق البونوت تالمستاكشي. ات من سنين كل ماندوم موميش كبار لقاس. سيخاليو وهدوم. وليت الساċħansin كينو زوج تتفال حلوين ومالي راو للجينو وللينا جرو والفوقهم وريدوهم يقودو يلابو ماخهم. اوġġeti tal-lob كلهم البركة تالا. بيبا قادت ديهم تجوستهم تارهم كويتي يلعبو. كينو إساتين فوق النفس الليل متى السور كاميلو وسا چنسين وصلوا الدار. السور كاميل فسكرة ما يرشارت وسا چنسين امشنغ لأيو كل تبروفا تينو ساكم السور كاميل سابروخ ومتفوخ بخالشكورة تبن فوق السود داويسا مكسية بتشيلو. كيكو ما كنش السنس تدوية وتايا لحاكمة بيبا كينت كيكو تنقسم بالدهق تارا زوج سنيوري بخال داوك بمنهرو ممشمر في كلوش متلوفا اك من سنسيوم يسم زوج بولوخ بسور كاميل كلتانت يقلا واحدة من الستون كوتيو بريخة تايم بتيقسم وصا چنسين تفتحلو البطوني كلها تسدرية وتال قلسيت بالسكرة كلها لكلا الصا چنسين فتخت parajnejn ta' baqra. Un stema t-tiġbet wahda minn dawk illi kienet tisma meta kienet għadha tgħix snin ilu, fil-kerreja maċetta u ma' Mari Ros. U magħhom kienet tiġġerra t-toroq u l-isqajn tal-isla, bit-tama u bix-xewqa li s-sipruħ tiġbora. Ir-ruħ fl-aħħar sabita fil-persuna tas-Sur Kamillu, negozjant għani bil-ġid u l-flus li kellu, imma għani minn moħħu ma kienx. Iż-żmien tal-kerreja u l-isqajn għalija għadda u x-xorti daħkitilha u fetħitilha triq ta' risq, ġid u gburija. Issa ċensin demma kompla telaq għal rasa meta fuq is-sodda ta' wlieda lemħet ħeqdin lil ġinu u lil-lina. L-erba titfal imħadnin fuq wiċċhom ix-xhieda taħlewwa u tal-innoċenza. Peppa imsarina nizlu f-saqajja. Mux bil-biza, imma bit-baqbiq. Stenniet it-tempesta li kienet ġejja. Kemmu wiċċek iħat? Għaltela, waqt li t-tajjar f-wiċċa riħa t-intenta xorb. Traqqat l-uliedek ma uliedi, ba jistħiċ wiċċek. It-temperament selvaċ t-anqal f-peppa bil-qawwa xħimbla waqt għaltela. Din x-fija? Mux t-faluma? Indaf tazza tiegħi u mart m'għandhomx. Ħafna x'fija? Min qalek li le? Għamlu l-ħin kollu jilabu jieħdu pjaċir b'xuxin. It-tfal stess ġalhom jitilgħu fuq is-sodda tagħhom. U int jew iċtam ħakka ħallejthom. id-demm ta' Peppa tela sewa l-rasa. Għaltela mħakka. Min jaf min il-mħakka minn Peppa għassa ċensin. Peppa, għat ma marret id-baħrat marġil bħal ma taf li marret issa ċensin, ma zazax tal-Pepe kesħin daqs blokka silċ imma bibwita mimqaxqax. Peppa, għat ma qalbita l-raġel taħħa bħal ma għamlet issa ċensin. Taħħa kienet qed ta' teħlila. Imħakka fuq l-imħakka. Dan kollu żammitu mistur f'qalba sakemm ma felħitx aktar u nfaqad f'daqqa. Bdiet tajjara b'kull ma kellha u ma kellix. Issa ċensin tbelħet. Din kif kienet saret ta' f'dak kollu fuqha. Tassew li l-ajru għandu għajnu u l-ħajt widintu? Riedet tiżbrana bil-ħars qalil li leħ f'għajnejha. Minn dan l-inkwiet kollu li kien għaddej bejniethom, is-sur Kamil ma kien jaf xejn għax jonħor kien u jonħor baqa'. Issa ċensin, bikliem ta' tosku u rabja ħierġa minn bejn snina mbewqa, sab titela f'idejha xelin jew tnejn u twerza u tgħajja twiċċa għaltilha: Mulli l-barra u telsaqx lawn iżjed għax onqok inħanxar lek jien fimt. L-ispirtu ta' mara tal-karrejja tqanqal bil-qawwa fiha mill-ġdid. Fimt, raġgħet qaltilha u kliema ħareġ imgħaddab. Fimt, mela ma fimtx jam selħal int. Ix-xelin jew tnejn illi kienet għadha kemm tata kienu għadhom sħan f'idejha. Wadbithom lal wiċċa u besqitilha. Besqa ta' minn ma jiflaħx aktar iġarrab l-umiljazzjoni u d-batija. Telqet lebbet il-barra. Iż-żomm minn idejhom lil-ġinu u lil-lina illi kienu għadhom nofshom reqdin. Il-klieb tal-faqar jinaw imma jafu jimbħu u jigdmu meta taħqarhom. It-tieni rakkont iġib l-isem It-Torri tal-Grik. Imdawwar b'medda wiesa ta' ġonna tal-Arinċ, it-torri jisu ġgant, wieqaf, imkabbar, iħares dawra tont, jiftakar xadda minnu mal-milja ta' snin twal, jiftakar fil-furbani, bilaċ tar-reba u d-demm, jisirqu iġbejbiet zbieħ. Illum qed jgħix fil-paċi, taħt sema ikħalnir, qalb twapet ta' ħaxix, u f'dak is-sliem illi jsaħħar hemm qalb tisraq qalb oħra. Bil-ferħ, iġġala tibki bil-moħbi u blaħos fil-kwiet profond. Dawn il-versi ktibtom fi 16 April 1975, b'tifkira ta' żjara li għamilt f'dan it-torri tal-Grek. Din iż-żjara kienet li l-bidu ta' ġraja twila ta' mħabba kif rajta fi ħsibijieti imżewqa b'ħafna lwien ta' fantażija u b'xi waqtiet ta' verità. Tgħidu li għax dan it-torri kiseb il-laqam tal-Grek. Ma nafxu, anqas hemm għalfejn inkun naf. Naf biss illi biex tasal għalih trid tgħaddi minn toroq imħarbta fil-qalba ta' Abu Baqra. Għandu xi ħta imponenti, imdawwar kif inhu b'ġonna kbar kienet sar tal-għeneb u wesgħet mifruxa f'medda kbira ġmiela miżawda siġar tal-frott. Hemm kulħin is-saltan il-paċi. Intu sejra għal dan it-torri, fuq kull naħa tara eliqi qed jinħadmu. Bdiewa, nisa u rġiel jintefgħu għad-deffa, xogħol qiebes minn sbeħalla sa ma jdallam. Min jaħrat, min jażaq, min iferex iż-żrieraħ tul ir-radda li jħalli l-moħriet. F'dak l-isfond ta' ħamrija mfella u ta' ħdura niedja bl-ewwel nidha ta' filgħodu kmieni, tistħajjel qed tara kwadru ta' pittura mill-isbaħ impitter mill-laqwa u l-ona pittur, alla il-ħalliq. Hemm fuq il-bejt tat-torri, maqtugħ biċċa sewwa l-fuq mir-raba u l-ġonna, tistħajlek qed tgħix ġo ajruplan. Kull darba li tittawa l-isfel, tħoss fik sens ta' qisek tinsab sospiż bejn sema u art. Kważi kważi jagħtik il-mejt. Jekk titfa' ħarstek fil-bogħod fit-tul, il-bdiewa fil-kampanja, tistħajjilhom pasturi fi presepju. Sa minn qabel is-sebħ tilmaħ kaċċaturi mħażmin b'ċinturini ħoxnin kollha skartoċċi, xkubetta mdawra fuq spallitom u kull kelb daqsiex jaqbes quddiemhom. Til-maħ bdiewa, mobbija l-għodda tal-għalqa sejrin biex jibdew il-jum imbierek tax-xogħol. Ix-xemx issejħilhom fil-għodu marrat tas-salib u terġa' issellmilhom fil-għaxija meta jkun għad baqalhom satejn oħra xogħol. Oħrajn tarhom għaddejjin b'karettuni bil-beħ għal irħula tal-qrib. Il-ħmir kważi jkunu ser jotru taħt it-tabijiet ta' ħxejjex u frott. Ma' kull rifsa iż-żrar jinxteret lawnu lin taħt saqajn il-ħmir. Meta tmur jum wara lieħor hemm fit-torri tal-Grek, in-nies tidrom, issir ħabib ma' dawk ir-raħħala li ma jridux wisq biex jaqbdu u jagħtuk offina ta' dam jew tużżana bajt frisk. Hemm il-ħajja timxilek ħarir. Għażla ta' ħxejjex li trid, ħawħ bnin sabieħ li mallet missu il-qoxra tħossa qisha bellus, xar bambit li tniżillek għasel, x'aktar trid u tixtieq. Ħa ngħidilkom xi ħaġa dwar ikla serduq illi għamilna. Konna jien u ħabib tiegħi Manuel, ġieb il-mara u oħta, Marina, li fleta ma tgħidili ġbejba, imma wiċċa għadu frisk u minn ġisimha ħafifa u mimlija enerġija trid tittajjar in-nar. Billi dik tagħhom kienet l-ewwel darba li ġew it-torri, għad indawarhom il-ħafna kmamar li fih. Kull kamra titlalja b'gar rigor, sa ma wasalna fuq il-bejt u staġbu bil-veduta mill-isbaħ li kienet tinferex mad-dawra kollha tat-torri. Mart sieħbi stħajlet li dak it-torri fiż-żmien kien għamara ta' sħarijiet. Wara ħallejthom weħidhom jiġru u jduru fil-ġonna u tul il-modijiet għaddel tas-siġar għoljin tal-frott u tal-kanizzati tal-għeneb. Dakinhar għamilta jien tal-kok. Għadt it-torri jinsajjar. F'ħajti qatt ma kont sajjart, rrid nagħmel brodu ta' tiġeġa. Flok tiġeġa nserta serduq. Kien hemm gallinar u minnu rrid nieħu l-akbar tiġeġa li stajt naħtaf taħt idejja. Mill-ewwel ma ġenix kollox dritt. Mal-irfiż ġo gallinar, in-nofsu żana tiġġieġ mibruka hemmhekk, doħna minn tebħu għalfejn dħalt u qabdu iferfru ġwinħajhom u jqaqu. F'nofshom kien hemm serduq. Ħtaft lilu. F'qalbi għad dan jagħmel brodu tajjeb. Malħaqx il-wejtlu għonqu, ħarabli minn idejja u qabad triqtu tul il-modija bil-alla wieqfa wieqfa. Ġrejt għal-warajħ u erġajt battu. Il-wejtlu għonqu fil-pront u tlaqt għal-ġottorri fejn kont l-estejt il-borma tal minn qabel. L-għaref li jien, is-serdu tfajtu bil-rix kollox. Wara ftit, rajt l-iżball. Lajtu, nittiftlu ir-rix u mil-ġdid għalġu l-borma d-baqbaq. Sar il-ħin tal-ikel. Kon ġaħajiet il-mejda b'kull ma kien meħtieġ, platti fondi fuq platti ċatti, skieken, maref u friket, dawn bil-marka tar-Re George V. Sninilu sit it-torri kien Ingliż imlaħħaq fl-armata, u dik il-mejda ta' għalija minn jaf kemm rat uffiċjali għoljin tqabda galluni fuq spallejhom u midalji fuq sidirhom, bin-nisa imdandna bil-biss fin u pulit fi pranzijiet ta' lussu. Illum il-pranzu f'qajjar tagħna mhuwiex ħlief plat brodu u wirk jew koxxa ta' tiġeġa. Ġus, bil-ġuħ il-gawi, għalli bċajta Manuel. Somt ir-randan kollu, indaħlet tgħid bid-daħka Marina, l-arja ta' hawnhekk tiftaħlek l-abtit. Ġuse se jitmana ikla bil-kif, żidet tgħid Therese Mart Manuel, bid-bissima tħammar fuq ħaddejja. Kull kelma bdejt inħossa nigza tal-abra, qalbi ttaqtaq jekk is-serduq laħaqx sar. Bis-serduq fuq il-mejda imsarni niżlu f'saqajja. Stħajjiltu qed iħares lejja. Stħajjiltu qed iħares lejja. Manuel tani daqqa tajn minn taħt. Indunajt illi għamilt waħda minn tiegħi. Marina kienet li l-Anġlu Kustodju. Bdiet qatta u tqassami. Għalija u għal Manuel koxxa kull wieħed tom fi platfond brodu b'erba' ħaxixiet jiġru ġo fih. Mhux soltu rrott is-salib qabel nibda niekol, dakinhar raddejtu. Ħadd mill-oħrajn ma raddu, u bdejna nieklu. L-ewwel marfa brodu, valenu bil-melħ li tfajtilha. Samtit li ħalqi. Għandna waħda qed f'qalbi, imma l-kbir kien għadu ġej. Bdejna nieklu s-serduq. Inġebbet kemm inġebbet bisnieni, kien xieref u ma tajtux nar biżejjed. L-erba li konna, il-koll sibna l-istess problema. Dak li mbierek ta' serduq ma stajniex nikluħ. Ma kien iċ-ċikla. Ħsibt illi sen salva sitwazzjoni b'kejk li ġibt miegħi, imma id-destin kompla jaħqarni. Għalija dik il-ġurnata kienet miktuba. Il-kejk kien xott u wiebes. L-istorja ta' serduq kienet qed ittenni ruħha. U ħadd ma messu ma xuftejh. U dak il-qari wasalna fit-tmiem passiġġata oħra f'din is-sensiela Passiġġati ma' Ġuse fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmel Grek, nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Ġuse fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.